Nykyisen Istanbulin paikka on ollut asuttu jo tuhansia vuosia. Antiikin aikana täällä esiteltiin niin kutsuttujen argonauttien rakentamaa 12 jumalan alttaria ja temppeliä. Ja parhaillaan tätä selostusta teemme idän pikajunan pääteasemalla, Orient Express-junan pääteasemalla, rautatieasemalla, mutta tässä meidän edessämme, jossa nyt on raiteita, niin tällä paikalla oli aikaisemmin satama.
Tonnikalat on tässä semmoinen keskeinen tekijä. Tonnikalat vaeltaa tästä Bosporin salmesta pohjoiseen ja etelään, ja ne aina seuraa oikeita rantaa mennessään ja tullessaan. Ja nyt tässä tämä kultainen sarvi aiheuttaa sen, että ne kalat laumoittain harhautuu tuonne kultaiseen sarveen. Eli luonnon tilassa tämä on ollut varsinainen kalakauppa, tämä kultainen sarvi. Oikein todellinen runsauden sarvi. Ja se on alkujaan tuonut tänne sitten kalastajia, ja kalastajakylänä tämä paikkakunta on aloittanut toimintansa. Tällä paikalla, missä nyt istuttiin, oli näiden kalastajien satama. Ja siitä satamasta lähti kehittymään sitten kauppakaupunki. Tämä oli myöskin liikenteen etappi. Samalla tavalla kuin nyt ollaan juna-asemalla, niin tästä meni siis soutuvenen reitti tuonne Mustalle merelle. Ja tästähän meille kertoo myöhemmin ylöskirjattu tarina argonauteista. Pelätty maailman reuna oli Bosporin salmen pohjoispäässä. Ja argonautit ilmoitetaan ensimmäisiksi kreikkalaisiksi, jotka pääsi läpi koettelemuksista. Siellä oli nimittäin tämmöiset liikkuvat kalliojärkäleet, jotka musersi väleinsä jokaisen läpiyrittävän laivan. Ja sitten tietäjä antoi neuvon laivakunnalle, että päästäkää lintu lentoon, kun lähestytte näitä kallioita. Ja jos se lintu ehtii läpi siitä kallioiden, niin silloin ehditte tekin. Ja siinä kävi sillä tavalla, että se lintu menetti pyrstöhöyhenensä sinne kallioiden väliin. Ja silloin Jaason päätti, että tämä on riittävän hyvä ennen, ja määräsi miehistönsä soutamaan täysillä. Ja niin kävi, että ainoastaan peräkoriste lähti laivasta, argolaivasta irti, ja ne pääsi Mustalle merelle.
Paikallisjunakin saapui tuonne kauempana olevalle raiteelle. Mutta palataan tähän vesireittiin, Bosporin salmeen.
Niin, siis Bosporin salmen itärannalla oli pakko aina pysähtyä parin tunnin soutamisen jälkeen. Virta on niin voimakas, että siitä ei edes urheilusoutajat saa kreikkalaista sotalaivaa soudettua läpi yhdellä kerralla, vaan muutaman kilometrin välein pitää pysähtyä vaihtamaan miehistöä ja lepäämään. Ja tämän seurauksena sinne syntyi helminauha kreikkalaisia kaupunkeja. Sitten tavallaan niin kuin hiukkaskiihdyttimen tavoin heittivät veneitä tuonne laivoja Mustalle merelle. Takaisin tultiin sitten tätä rantaa.
Konstantinopolia edeltäneen asutuspaikan nimi tällä paikalla, nykyisen Istanbulin paikalla, oli Byzantion. Ja tarun mukaan sen perusti kreikkalainen Byysas vuonna 657 ennen Kristusta paikalle, jonka Delfoin oraakkeli oli osoittanut. Oraakkeli kehotti Byysasia asettumaan vastapäätä sokeita. Ja Byysasin mielestä tuolle Aasian puolelle Bosporia syntynyt yhdyskunta, sen asukkaat olivat olleet sokeita, kun he eivät olleet huomanneet tämän Euroopan puolisen rannan etuja asuinpaikalleen. Ja Byssos perusti sitten sen tänne. Ja tämä oli todellakin vauras kauppapaikka sen jälkeen.
Joo, tämä haukuttu paikkakunta oli siis Kalkkedon, jossa myöhemmin järjestettiin kirkolliskokouskin.
Eli ne sokeiden asuinpaikka.
Aivan. Niin, tässä Byzaksella oli vähän vinkkiä aikaisemmasta asutuksesta. Täällä oli Lykoksen kylä tai kaupunki, joka kuului osana Frygian kuningaskuntaa. perustamisvuodesta mainitaan myöskin 667, että siitäkin on tällaista pientä horjuvuutta. Olennaista on, että se perustettiin noin 10 vuotta siis tämän Kalkedonin jälkeen tänne. Niin, tämä Lykos on ilmeisesti ollut tämän niemen eteläpuolella, jossa Lykosjoki laskee rantaan. Eli tämä on kyllä mahdollisesti ihan uusi piste, johon tämä Bysas nyt tämän kaupunkinsa perusti. Eli tällaiseen suojaiseen poukamaan Byzantionin kaupunkiniemen pohjoispuolella Kultaisen sarven rannalla. Ensimmäisiä merkintöjä tämän kaupungin historiallisista vaiheista löytyy tuolta Herodotokselta 4. kirjasta, kun kuvataan, mitä tapahtui vuonna 513. Persian suurkuningas Dareios meni silloin armeijansa kanssa tästä yli ja Etelä-Venäjälle, syvälle Euroopan puoleiselle Venäjälle, ajamaan takaa skyyttejä. Ja silloin hän muun muassa tuhosi tästä Kultaisen sarven etelärannalta yhden Heeran temppelin, ja se jäi sen takia aikakirjoihin. Sen jälkeen niin seuraava merkittävä kohta on vuonna 478. Silloin Ateenan armeija tuli tänne poistamaan viimeisetkin rippeet Persian armeijasta ja Persian vallasta. Ja samalla Byzantin kaupunki linnoitettiin tehokkaasti Ateenan pohjoiseksi laivastoasemaksi. Ja tämähän oli tärkeä Ateenalle sen takia, että Ateenan ruoka tuli Etelä-Venäjän viljavainioilta, Mustanmullan alueelta. Ja tämä Byzantin paikka oli suorastaan elintärkeä Ateenalle. Tästä muun muassa meni Perikles läpi yhdellä kurinpalautusretkellään tuonne Mustalle merelle. Tämä klassisen kauden aikaansaannos ateenalaisten Byzantion joutui kovaan testiin myöhemmin vuonna 340. ajalaskun alkua. Silloin nimittäin Aleksanteri Suuren isä Filippos II yritti ottaa tätä kaupunkia haltuunsa ja samalla siis katkaista Ateenan ruokatorven. Se ei kuitenkaan onnistunut, ja silloinhan Filippos käänsi armeijansa ja hyökkäsi suoraan Ateenaan ja Kaironeian taistelussa. Ja 2 vuotta myöhemmin sitten otti niskalenkkivoiton koko Kreikasta. Tässä menestyksellisessä puolustustaistelussa on yksi mielenkiintoinen piirre, joka vieläkin näkyy esimerkiksi tuolla tuossa lipussa tuolla talon katolla. Siellä on kuun sirppi ja tähti.
Turkin lippu.
Niin, ne nimittäin ilmesty taivaalle byzanttilaisille, ja tätä tulkittiin sitten jumalatar Hekaten merkiksi, että tässä merkissä voitatte. Ja siitä tuli tavallaan Byzantionin tunnus, jonka sitten vuonna 1453 ottomaanit omaksi tunnuksekseen vallattuaan Byzantionin.
Mutta että siis nykyinen Turkin lippu, jossa on kuun sirppi ja tähti, se ei suinkaan ole islamilaista perua lähtökohtaisesti, vaan se juontaa ajassa vielä siitäkin lähes 2000 vuotta kauemmaksi. Tässä merkissä voitat oli sitten monien muidenkin hallitsijoiden, muun muassa Konstantinus Suuren, kerran taivaalta näkemä merkki. Miehen, joka sitten perusti tänne Konstantinopolin. Konstantinopolia edeltäneeseen kaupunkiin Byzantioniin ja sen kehitykseen antaa näkökulmaa Istanbulin arkeologisen museon kartta- ja kuvakokoelma.
Muurin kulkureitistä ei ole tarkkaa tietoa. Se lienee rakennettu siihen persialaisten karkotuksen jälkeen vuodesta 478 eteenpäin ateenalaisten tuella. Aikaisemmin tässä ei ollut riittävää puolustusta, ja siinä kävi 6. vuosisadan lopulla kerran niinkin, että kun foinikialainen laivasto hyökkäsi tänne, niin koko kaupunki pakeni tuonne Mustalle merelle ja perusti sinne varakaupungin Mesembrian, nykyisen Nessebourgin. Mutta nyt siis Ateenan tuella tästä kehittyi Ateenan meriliiton kaikista vaurain jäsenkaupunkivaltio. Tässä nyt on sen kartta meidän edessä.
Siinä on useita temppeleitäkin merkittynä.
Joo, tässä niin kuin selkärankana on pääkatu, joka johtaa alkuperäisestä pääsatamasta Prosforionista ylös tuonne nykyiselle Hagia Sofialle, Hagia Sofian vieressä olevalle torille. Eli täällä sataman luona oli kauppatori, alatori, siinä myöskin oli sotilaallinen keskus, Strategeion, ja sitten taas tuolla ylempänä, niin siellä oli tämmöinen kulttitori. Siellä oli Trakion niminen pyhäkkö, Rea, Tyyken, kaupungin onnen ja suojeluksen temppeli ja Hekaten temppeli. Hekatehan antoi Sirpin ja Tähden Turkin lippua. Ne siis edelsi Hagia Sofiaa siellä. Mutta sitten tässä on kolmas elementti, tämä Akropolis, yläkaupunki. Ja siellä asui jumalat Poseidon, Afrodite, Artemis ja Dionysos. Ja sitten vielä tuolla rannalla oli
Athena. Näille kaikille oli oma temppelinsä.
Aivan kaupungin muurin sisäpuolella. Vielä Demeterille ja niin edelleen, Akilleukselle ja Ajakselle oli alttarinsa ja niin edelleen. Eli siis tämä oli ihan oikea klassinen kaupunki, josta nyt valitettavasti ei ole mitään konkreettista näytettävää. Että kaikki on mennyt, ajan hammas on purun.
Temppelit ovat hävinneet ja oikeastaan joitakin pylväitä ja hippodromin alue ja jotakin muuta vähäistä.
Ne on peräisin sitten muista kaupungeista. Tässä on ollut monta kaupunkia päällekkäin, että nyt erityisesti tarkoitan tätä klassisen ajan kaupunkia.
Ja mitä sitten kaupungin muurien ulkopuolella oli tänä kreikkalaisena aikana?
Jo tiestö kulki vedenjakajaa pitkin, eli nykyistä Mese Boulevardia pitkin jo tuolloin kreikkalaisena aikana. Ja heti kaupungin muurin ulkopuolella alkoi nekropolis, kuolleiden kaupunki, joka itse asiassa taisi olla vähän suurempikin sitten loppujen lopuksi kuin itse kaupunkialue. Se ulottui tuonne myöhemmälle Konstantinuksen muurille tai Valensin akveduktin toisen pään tasalle asti, siis pari kilometriä tästä länteen.
Tässä ihan vieressämme onkin hautakiviä, joihin on korkokuvia koverrettu.
Joo, Bysantti oli tuotantokeskus. Täältä vietiin hautakiviä erityisesti tuonne Mustanmeren suuntaan. Ja täällä on oma näyttelyosastokin näistä pienistä steeloista. Nämä on tuommoista 30 senttiä leveitä ja metrin korkeita talousmallia pääosin.
Ei minkään kovin vauraiden sukujen hautakiviä ilmeisesti.
Taitaa olla käsityöläisiä. Tuossakin näyttäisi olevan niin kuin joku sihteeri työnsä ääressä kuvattuna.
Yleensä niissä on kaksi tai kolme ihmistä, ehkä aviopari, joku lapsi mukana.
Ja sitten täällä on myöskin tämmöinen ratsumies-teema. Se on Zeuxippos, eli Zeus Hippos, hevosten taivaanjumala, jos sitä nyt vapaasti rupeaa kääntämään. Eli hänen kuvansa esiintyy tällä seudulla Marmaramerin ympärillä hyvin paljon erilaisissa yhteyksissä, rahoissa ja kaiverruksina ja patsaina ja niin edelleen. Ja esimerkiksi Bysantioninkin hienoin kylpylä, Zeuxippoksen kylpylä, kantoi hänen nimeään.
Ja Bysantionin muurien ulkopuolella oli myös temppeleitä. Tässä edessämme on yksi sellainen kartta.
Joo, tässä oli tämmöinen suburbaana, tämmöinen esikaupunkialue, seuraili kultaista sarvea. Kultaisen sarven etelärannalla oli Heeron temppeli, joka siis tunnetaan siitä, että Darius ensimmäinen sen tuhosi silloin 513 ennen ajalaskun alkua. Mutta siinä oli myöskin Hades, Ateena ja Zeus. Lisäksi sitten vastarannalla tuolla perän puolella niin oli Amfiaraokselle pyhitetty temppeli, siis hänhän oli tämä kuolematon ennustaja. Amfiaraos, Oikleen poika, oli kuuluisa ennustajien ja parantajien sukua, kotoisin Argoksesta. Hän oli mukana Argonauttien retkellä ja joutui siis soutamaan tästä läpi. Erilaisten elämänvaiheiden jälkeen Zeus antoi hänelle kuolemattomuuden ja hänestä tuli ennustaja. Täälläkin oli hänelle temppeli siis tuossa Kultaisen sarven pohjoispuolella, ja siinä varmaan merenkulkijat kävi kysymässä kelejä.
Ja nyt pysähdyimme taulun ääreen, jossa kuvataan Byzantion ja roomalaisaikana. Se alue on jo suurempi. Tämä muureen ympäröity alue ehkä noin 1,5 kilometriä × 2 kilometriä. Kerro Aaro, mitä muurien sisäpuolella oli.
Joo, tämä on siis kaksinkertainen verrattuna tuohon aikaisempaan. Ennen kuin kerron, mitä oli muurien sisäpuolella, täytyy sanoa se, että melkein kaikki se, mitä aiemmin tällä paikalla oli, tuhoutui vuonna 196. Tarina oli sellainen, että Commoduksen kuoleman jälkeen keisari seurasi toista muutaman kuukauden välein ja oli sisällissotatilanne. Ja siinä sitten yksi taistelupari oli Pescennius Niger, Syyrian maaherra idässä, ja sitten Septimius Severus lännessä. Ja Byzantion meni sitten tämän Pescennius Nigerin puolelle. Ja vaikka Pescennius Niger saatiin tapettua mielenkiintoisten strategisten jippojen kautta tuolla Syyriassa, niin Byzanttisen kuin jatko vaan sinnittelyään, se ei suostunut antautumaan millään tälle Septimius Severukselle. Ja tämän monivuotisen piiritystilanteen lopulla sitten kannibalismi jo vallitsi täällä sisällä ja niin edelleen. Ja sitten kun kaupunki antautui, niin se tuhottiin täysin, se lakkasi.
Septimus Severus siis tuhosi se.
Joo, ja kaupunkistatus otettiin paikkakunnalta pois. Siitä tuli Koome, eli kylä erään naapurikaupungin alaisuudessa. Mutta sitten 5-6 vuoden miettimisen jälkeen päätettiin perustaa kaupunki uudestaan. Kerrotaan, että apukeisari Karakalla olisi antanut tähän isälleen vihjeen, ja niin tänne perustettiin sitten tällainen kaupunki, jonka nimeksi tuli Antoninia tai Antoniniana heidän sukunimensä mukaan. Ja sen karttaa nyt tässä katsotaan. Siihen kuuluu muun muassa amfiteatteri, joka oli rakennettu Akropolille. Lisäksi hippodromi aikaisemman kaupungin ulkopuolelle.
Eli kilpaajon rata.
Niin, hevosten vaunujen laukkarata, missä 2- ja 4-hevosisilla vaunuilla ajettiin kilpaa. Ja niin edelleen. Tämä kaupungin vanha muuri jäi retuperälle. Ja kaupungin puolustus jäi huonoksi. Sitä arvosteltiin sitten. Siitä sen ihan tarkkaa kulkua ei tässäkään tapauksessa tiedetä. Joitakin viittauksia vielä myöhemmästä Konstantinopolin aikaisesta kaupungista sitten on takaspäin heijastellen, että tällä kohtaa suurin piirtein oli kaupungin portti joskus aikaisemmin ollut.
Ja näyttää siltä, että kaikki aikaisempi kreikkalaiselta ajalta tai hyvin paljon temppelit muut ovat edelleen säilyneet.
Joo, uudistuksina oikeastaan hippodroomi ja Zeuxippoksen kylpylä. Ja sitten teatteri, Artemiin ja Dionysoksen teatterin väliin katsomaan tuonne Bosporin salmeen. Ne on ehkä merkittävimmät uudistukset tämän aluelaajennuksen ohella.
Tai edelleen siellä on Poseidonin temppeli, Afroditen, Artemiin temppeli, Dionysoksen, Apollon temppeli.
Ja Akilleuksen kylpylä tuolla Strategeionin lähellä satamaa.
Strategeion oli?
Se oli siis tämä sotapäällikköjen paikka. Yksi sellainen uudistus tässä Septimius Severuksen kaupungissa on, joka on yhäkin hyvin olennainen, ja se on tuo pääkatu Mese. Kaupunki laajeni niin paljon tuosta ylemmältä torilta, tetrastoonista, nelistoaisesta torista länteen, että tarvittiin siis kaupunkirakenteen sisälle tällainen pääkatu Mese.
Byzantion oli ollut lähes alusta saakka tärkeä kauppapaikka, ja sitä se oli edelleen roomalaisena aikana. Nyt tässä meidän edessämme on kartta, joka osoittaa merireittejä, taloudellisia merireittejä.
Joo, ehkä jos otetaan haltuun tämä Välimeren, Mustameren alue, niin voidaan sanoa, että pituussuunnassa 4 viikkoa tavallisesti riitti aika hyvin Espanjasta, Portugalista tuonne Lähi-itään saakka. Ja sitten taas pohjois-eteläsuunnassa Aleksandriasta pääsi Etelä-Venäjälle vajassa 2 viikossa. Ja Byzantionin sijainti tässä oli verraten keskeinen. Siinä oli semmoinen olennaisuus, että se oli Egyptin viljavainioiden ja sitten Etelä-Venäjän viljavainioiden välissä. Eli ruokahuolto pelasi kummastakin suunnasta. Kaikki suurkaupungit antiikissahan oli tällaisia mustia aukkoja, joihin tiet vaan veivät. Eli ne ei itse pystynyt tuottamaan omia elintarpeitaan.
Joo. Ja siinä on merkitty reittejä, etäisyyksiä, kuinka kauan laivojen kesti purjehtia.
Niin Byzantista pääsi Gaasaan esimerkiksi 10 päivässä. Nämä on kirjallisuudesta poimittuja
Palestiinaan.
Tietoja. Niin. Vastasuuntaan esimerkiksi Kesarea Maritimasta Byzanttiin kestikin 2-kertainen määrä, 20 päivää. Eli sillä oli olennainen merkitys, että kumpaan suuntaan mentiin.
Ja Roomaan tuosta näyttää.
No Aleksandriasta pääsee Roomaan 20 päivässä. Kaikista nopein legio on ollut 9 päivää. Että se on tosi nopeata sitten, kun tuulet sattuu kohdalle. Nämähän oli myötätuulialuksia ja sen takia hyvin riippuvaisia siitä tuulen suunnasta.
Mutta purjehtivat myös avomerellä. Ne kaikki eivät olleet rannikkopurjehdusreittejä, vaikkakin valtaosa oli.
Joo, ei. Että tässä on purjehdittu avomerireittejä jo pronssikaudella 1500-luvulta alkaen. Yksi sellainen seikka, joka karttaa katsoessa helposti hämääntyy, on se, että nämä saarten välit esimerkiksi Kyprokselta Kreetalle ja Kreetalta Sisiliaan on tosiasiassa pidempiä kuin mitä viikingit joutui ylittämään, kun ne meni Pohjois-Atlantista yli, Norjasta Islantiin ja Islannista Grönlantiin ja niin edelleen. Et pallomuotoinen kartta kertoo tämän asian oikeammin. Eli varsin merkittäviä matkoja mentiin ilman rantoja näkypiirissä.
Välimeren päästä päähän, lännestä itään, selvisi noin 1 kuukaudessa.
Joo, semmoinen 1 kuukausi suurin piirtein siihen riittää.
No mitä arvelet, kuinka kallista meriliikenne oli tuolloin tai kuinka arvokasta liikennettä?
Liikenne oli erittäin kehittynyt. Laivat otti satoja matkustajia kannelleen ja se oli erittäin taloudellista. Esimerkiksi Diokletianuksen hintaediktistä vuodelta 301 voidaan päätellä, että tavaran kuljettaminen Välimeren päästä toiseen oli yhtä kallista kuin sen kuljettaminen maitse 100 kilometriä suurin piirtein. Eli siis tämä oli todellakin merikeskinen, talassokraattinen systeemi tämä antiikin talousjärjestelmä.
Eli suhteessa se oli lähes yhtä halpaa kuin nykyisin, ellei jopa halvempaa.
Jos katsotaan näitä valtavia graniittipylväitä, mitä jostain Mons Claudianukselta tai Assuanista, Egyptin eteläosista kuljetettiin, niiden suurimpien järkäleiden paino on ollut yli 1 000 000 kiloa. Niitä on kuljetettu yli vuorten ja mantereiden, että niitä löytyy koko Rooman imperiumin alueelta. Tulee sellainen mielikuva, että se on ollut täysin niin kuin tunnotonta toimintaa. Ne on pystynyt kuljettamaan tavaraa maan äärestä toiseen ilman ikään kuin mitään kustannuksia. Eli esimerkiksi Lontoossa, kun osti olutta, niin se oli pakattu Libanonin setriseen pönikkään. Ja tällä tavoin siis hyvin hämmästyttävä järjestelmä.
Iltahämärä alkaa laskeutua Istanbulissa Hagia Sofian kirkon takana olevalle Augusteion nimiselle aukiolle, Byzantionin kaupungin aukiolle, joka voidaan sanoa, on senaatin aukio. Ja tässä on sopiva pohtia kreikkalaisen kaupungin Byzantionin roomalaistumista, joka tapahtui 2. vuosisadalla ennen Kristusta. Millä tavoin tai miksi tämä alkoi roomalaistua tuossa vaiheessa, Aaro Söderlund?
Niin oikeastaan tässä voidaan nähdä tämmöinen hanki ystävät kaukaa ja viholliset läheltä politiikka, että Byzantion oli ystävystynyt hellenistisen Egyptin kanssa jo 260-luvulla, jolloin heidän kanssaan soti yhdessä Seleukidien Syyriaa ja Antiokos toista vastaan. Tästä palkintona tänne tuli Serapiksen ja Iisiksen egyptiläistemppeli. Kun tällainen politiikka sitten huomattiin hyväksi, niin vuonna 202, kun Filippus V miehitti naapurikaupunki Kalkedonin toiselta puolelta Bosporin salmea, niin Byzantti pysyi tiukasti Rooman kannalla ja sai tästä Rooman turvatakuut. Se oli oikeastaan niin kuin se piste, josta varsinainen roomalaistuminen täällä alkoi. Siis tämä liittyy nyt toiseen puunilaissotaan ja kaikkeen siihen, mitä sen ympärillä tapahtui. Myöskin näihin makedonilaissotiin. Eli Byzantionista tuli Rooman tämmöinen etäpesäke täällä kaukana idässä. Makedonilaissotien jälkeen vuonna 146 Byzantion sai statuksen roomalaisena klienttikaupunkina. Ja 129 se enemmän tai vähemmän liitettiin roomalaiseen uuteen Aasian provinssiin. Mitridateen sodissa 28-66 täältä lähdettiin sotimaan Rooman rinnalle ja se edelleen vahvisti Byzantionin erityisasemaa Rooman imperiumin ulkolaidalla.
Mutta varsinainen kehitys, uusi kehitys tällä Byzantionilla roomalaisen provinssin osana alkoi sitten kuitenkin vasta Kristuksen syntymän jälkeen.
Kyllä juutalaissodan jälkeisissä sotilaiden kotiutuksissa ja muissa järjestelyissä Vespasianus liitti Byzantionin Pontus Bithyniaan maakuntaan ja sen asema siinä suhteessa muuttui. Tällä seudulla oli paha maanjäristys vuonna 123-124 jälkeen ajalaskun alun ja keisari Hadrianus sattui talvehtimaan juuri silloin Nikomediassa ja oli paikan päällä sitten heti valmiina korjaamaan tuhoja. Siinä yhteydessä hän rakennutti tänne akveduktin. Ja tämä onkin koko myöhemmän kehityksen kannalta aivan ratkaisevan tärkeä asia, sillä luontaisesti tämmöinen pitkä, monta kilometriä pitkä niemen kärki ei millään pysty itse tuottamaan riittävää juomaveden määrää.
Niin, me olemme nyt tässä Augusteion aukiolla. Ja tuossa aivan edessämme oli kilometripylväs, josta laskettiin etäisyyksiä. Tuohon Augusteion aukion päähän tuli pääkatu, triumfikatu ja niin edelleen. Mitä tässä ympäristössä nyt oli? Millainen tämä paikka oli muuten?
No just tosiaan jatketaan tuosta länsipäästä, mitä tässä tarkasteltiin, eli siihen Septimius Severus kaupungin tuhon jälkeen, kun tätä uudelleen perustettiin vuonna 203 jälkeen ajalaskun alun, niin todellakin järjesti tämän mesen, eli keskikadun tai vedenjakajaa pitkin kulkevan kadun Via Triumphaliksen, joka suuntautuu siis Roomaan, joka on yhä käytössä tässä. Ja siinä kohtaa, missä koordinaatista muuttuu, suunnat muuttuu tänne Senaatin torille, niin siinä kohtaa oli tällainen kupolikattoinen triumfikaarirakenne, josta sitten laskettiin kaikki etäisyydet koko imperiumiin. Ja sen vieressä sitten, sitä kutsuttiin miljooniksi tätä rakennetta, mihin äsken viittasin. Sen vieressä sitten oli suuri basilika tai basilike stoa, joka oli tämmöinen kehänmuotoinen pylväikköpiha, jonka alle sitten myöhemmin Justinianus rakennutti valtavan tankkilaivan kokoisen vesisäiliön. Tämä tapahtui Nikakapinan suuren tulipalon jälkeen. Se on ilmeisesti sammutusvettä siis myöhempiä vastaavia tulipaloja varten. Tässä Basilike Stoassa oli sitten Metroon, eli suuren äidin alttari, jossa oli kaupungin suojelusjumalan Rean tai Kybelen alttari. Ja Tykeion, eli onnettaren alttari myös.
Eli Zeuksen puoliso ja sitten tämä onnen jumalatar.
Niin, ja tässä suuressa basilikassa toimi sitten myöskin Tetradesion Octagonon, eli kaupungin kuuluisin koulu, johon Konstantius toinen, Konstantinus suuren jälkeen hallinnut poika, lahjoitti 120 000 kirjaa. Tämä palo sitten vuonna 476, mutta jos Helsingistä halutaan vastinetta löytää, niin tämä vastaisi siis Helsingin yliopistoa. Vaikkakaan se ei täällä yliopiston statuksella ollut, niin se oli siis merkittävin koulu kuitenkin. Yliopisto perustettiin sitten 400-luvulla vähän tuonne kauemmas.
Tuossa ilmeisesti kuvasit tätä Augustinianin toista päätyä, lyhyempää päätyä.
Länsipäätä, Rooman puolesta päätä.
No sitten tuolla vastapäätä pitkällä sivulla, tästähän ei leveyttä tässä auki, jossa on vaan joku 40-50 metriä. 40 metriä.
Niin nyt. Niin. Mutta alkujaan tämä oli suurin piirtein neliskulmanen, eli 150 kertaa 150 metriä. Ja jos verrataan esimerkiksi Trajanuksen foorumin vastaavaan tilaan Roomassa, niin se on 120 kertaa 120 metriä. Helsingissä Senaatin tori on, siellä on suurin mitta 180 metriä. Että tässä tämä nykytilanne on paljon poikkeava siitä, mitä tämä on alkujaan ollut. Erityisesti sen takia, että meidän selän takana tämä Hagia Sofian sivurakennukset on turvonut tänne torin puolelle.
Ja mitä oli tuolla vastapäätä?
No eteläpuolella oli tämmöinen Regia-niminen portiikki, joka oli siis suoraa jatkoa tuosta Via Triumfaaliksesta. Se muuttui tällaiseksi katetuksi pylväskäytäväksi, jota jostain syystä kutsuttiin Regia-nimellä, siis viittaa kuninkaalliseen. Roomassakin oli Regia, mutta sehän oli vanhan kuninkaan hallinto virka-asunto Forum Romanumilla. Että täällä se tuntuu omituiselta, jos tämä on oikein, että pylväskäytävää kutsutaan tällä nimellä. Ja sen ison hienon sisääntulopylväskäytävän takana oli sitten Zeuxippoksen kylpylä, joka oli Byzantionin tai Antoninian hienoin rakennus ennen kuin tämä kolmas versio Hagia Sofiasta rakennettiin. Se katto siis melkein koko ton 150 metrin mittaisen sivun tuossa noin.
Zeuxippos.
Traakialaisten oma versio Zeuksesta, eli ratsumies Zeus, jonka kuvia paljon näkyy reliefeissä ja pikkupatsaissa ja isommissakin ja niin edelleen. Eli ratsastaja patsaat Suomessakin, Mannerheimin patsas, on eräänlainen Zeus-hippoksen patsaan versio. No sitten Zeus-hippoksen kylpylän takana oli sitten hippodromi, sen lähtölaitteet. Karkereessa oli tässä päässä ja siitä juostiin sinne, hevoset juosti tästä tuonne etelään päin. Nykyisinkin tässä muuten toimii kylpylä, tuossa näkyy hieno kupoli. Se on erään maailman kuuluisimman arkkitehdin Sinanin, kristityn Sinanin, joka teki turkkilaisille osmaneille suunnattoman määrän arkkitehtuuria, niin hänen toteutuksensa vuodelta 1550 Hagia Sofian kylpylä nykyiseltä nimeltään.
Mies, joka rakensi noin 300 moskeijaa ilmeisesti eri puolille islamilaista maailmaa.
Ehkä islamilaisen maailman hienointa arkkitehtuuria, kyllä.
Joo.
No sitten, jos siirrytään tänne itäpäähän, niin siinä oli keskeisesti senaatin kokoontumistila. Tässä kohtaa senaatista on kuitenkin pudonnut arvovallasta aika iso osa pois. Senaattihan oli alkujaan Roomassa kuninkaan tämmöinen jonkinlainen neuvoskunta, joka sitten tasavallan aikana kehittyi tällaiseksi vauraimpien ihmisten ylhäisen aateliston neuvoa antavaksi elimeksi. Eli se ei pystynyt tekemään lakeja, mutta se pystyi antamaan vakavia kehotuksia ja suosituksia. Sitten kun Augustuksesta alkaen myös keisari kuului senaattiin, niin se tarkoitti sitä, että senatuskonsulta senaatin kanssa neuvonpito johti aina lain kaltaiseen sitovaan ratkaisuun. Ei niinkään sen senaatin takia, vaan nimenomaan tämän keisarin mukanaolon takia.
Joo.
Mutta tässä asiassa tapahtuu sitten aika dramaattinen muutos 260-luvulla jälkeen ajanlaskun alun. Sotilaskeisareiden aikana tuskin lukea osasivat, kaikki ei osannut latinaakaan. Muutamat niistä ei käynyt koskaan edes Roomassa. Niin semmoisissa olosuhteissa tällainen senatuskonsulta ei enää sitten kantanut. Ja siitä luovuttiin, jolloin tämä senaatti palautui takaisin Rooman jonkinlaiseksi kaupunginvaltuustoksi.
Eli se menetti sen kantavan arvovaltansa ja merkityksensä.
Aivan. Ja tämän jälkeen sitten pääkaupunki oli siellä, missä oli hallitsija. Eli Mediolanumissa ensi hätään ja sitten Ravennassa ja Triirissä ja Yorkissa Englannissa. Ja välillä keisareitakin oli sitten enemmänkin, eli neljäkin ihan yhteisymmärryksessä. Mutta sitten oli myöskin aikoja, jolloin
Rooma halkesi 3 eri osaan ja joka osassa oli oma keisarinsa.
Ja täällä vähässä Aasiassakin Nikomediassa oli keisarin pääkaupunki.
Kyllä, joo. Entinen Bithynian pääkaupunki, että sillä oli pääkaupunkitausta jo kauan ennen roomalaisia. Eli senaatti täällä, että mitä se tarkoittaa? Onko se siis valtakunnan senaatti vai onko se kaupungin senaatti? Niin siitä ei oikein ole saatu selkoa. Lisäksi täkäläisen senaatin kokoonpano oli ainakin alkuvaiheessa hyvin semmoinen, miten nyt sanoisi, ad hoc, man tager, vad man haver, eli maalaisia ympäristöstä kerättiin sinne, että sillä ei voinut olla sellaista arvovaltaa kuin esimerkiksi Rooman senaatissa olevilla vuosisataisten jalojen sukujen vesoilla oli siellä päässä. Eli täällä keisarin oli hyvin helppoa sitten kävellä yli tästä senaatista. Mutta sillä oli kuitenkin hieno pääteaihe rooli tässä koko kaupungin kattavassa aksiaalisomitelmassa. Augustaion aukion itäpäässä sijainneen senaatin takana alkoi sitten keisarin palatsin alue. Ensimmäisenä siinä oli Magna Aura, eli suuri aula, vastaanottotila, ja sen jälkeen 3 terassina kaikki muu siellä.
Tuossa 2 turkkilaista poikaa selostuksen aikana yritti kerjätä meiltä jotakin. Tämä Augustaion on nykyisessä kaupunkimiljössään mukava iltakävelypaikka, kahviloita tässä ja vilkkaat kadut ovat vähän tästä sivussa.
Joo, tämä on ollut antiikin aikana vielä suljetumpi kuin mitä tämä nyt on. Tämän vanhempi nimi on Tetrastoa, eli tässä on ollut 4 isoa pylväskäytävää ympäriinsä, että tämä on ollut ihan suljettu piha. Ja tässä keskellä muuten unohtui sanoa, niin tässä sitten Byzantin aikana oli Augusta Helenan majatalon pitäjän tyttären patsas valtavan porfyyripylvään huipussa. Että tämä äiti nyt sitten nostettiin tällä tavalla.
Niin, puhut Konstantinus suuren äidistä.
Aivan.
Joka oli vähästä asiasta kotoisena.
Joo, Helenapolikseksi nimettiin hänen syntymäkaupunkinsa, nykyinen Jalova, tuossa Marmaramereen eteläpuolella.
Nyt toimemme täällä Augustaionilla suoritettuamme. Lähdemme kävelemään tuonne länsipäätyyn, eli kohti tuota Miilion tolppaa, josta etäisyyksiä laskettiin.
Joo. Nyt kun mennään lähemmäs sitä paikkaa, niin voi ehkä katsoa, että mitä siitä tiedetään tarkemmin. Se oli nimittäin aika voimakkaasti koristeltu patsain. Konstantinuksen patsas, hänen äitinsä Helenan patsas. Sitten tulee risti, siis viitaten kristillisyyteen, mutta sen keskellä onkin kaupungin suojelushengen Tyyken patsas. Eli siinä menee ristiin hienosti. Lisäksi tämän Miilionin päällä, ollen kupolin päällä, oli siis tämmöinen Zeus Helioksen nelivaljakko.
Eli näin kristityt symbolit ja pakanalliset symbolit elivät siinä täysin sulassa sovussa.
Aivan, ja tuon aikaiset ihmiset tuskin huomasi siinä mitään kummallista. Ja lisäksi tuohon aikaan, niin sehän oli lain mukaista. Nämä kaikki kultit oli religio ligita, eli ehkä laillisia uskontoja vielä pitkään.